au-dessus de vieux volcans. Glisse tes ailes sur le tapis du vent.
Salut à toutes et à tous, moi c'est Bobby et tous les mois sur 48 FM, je vous amène dans mon voyage musical. Fais ce qui te plaît. Et moi, ce qui me plaît le plus, c'est de vous faire découvrir de la musique venue d'ailleurs dans des styles différents. Ce mois-ci, je vous propose d'écouter quand même quelques titres américains, tant la différence ethnique de ce pays est énorme, les styles de musique très différents. Alors, on va partir des États-Unis et on commencera par Darius the Barbarian et son titre As Eating Octopus, pour aller ensuite en Colombie écouter le groupe Grupo Gale et le titre Volver Volver. Nous irons ensuite au Royaume-Uni écouter Nialo et son titre Body Burning, et nous reviendrons aux USA écouter Brian Jackson et le titre Terremoto.
Show me what you is about, just like that, sweetie pie. lo mismo que yo me encuentre allá, por más comodidades y dinero. Si es que acaso lo que dicen es verdad, pues no a todos se les cumple el mismo sueño. No es lo mismo que yo me encuentre allá, por más comodidades y dinero. Si es que acaso lo que dicen es verdad, pues no a todos se les cumple el mismo sueño.
Back. burns it up. Yeah, my body's burning up. Body's burning up. Body's burning up. Burns it up. Yeah, my body's burning up. Body's burning up. Body's burning up. Burns it up. Yeah, my body's burning up. Body's burning up. Body's burning up. Burns it up. Yeah, my body's burning up. Body's burning up. My body's burning up. Burns it up, yeah, my body's burning up. Body's burning up. Yeah, my body's burning up. Body's burning up. Body's burning. Burns it up. Yeah, my body's burning up. Body's burning up. Body's burning up. Burns it up. Yeah, my body's burning up. Body's burning up. Body's burning up. Burns it up. Yeah, my body's burning up. Body's burning up. Body's burning up. Up.
It's my good birthday, baby. Yeah, yeah, yeah.
Afrique du Sud avec le groupe Soweto's Finest and Tom London avec le titre Amawele, suivi du groupe American Side Effect et le titre Always There. Pour aller faire un saut ensuite en Espagne, écouter Linear Phase et son titre Atomic Variation. Et nous finirons aux USA avec AMG, Adebayus et Martin Fort et leur titre Bibina.
Escatela botanzo imbo. Ah, ngishobana labafike empatini basathela ingane zethu.
Thank you. y sɔrɔ dɛ depuis kumajana anw be yan anw be kan ka baara kɛ sunɔ ɲɛ banna k'ale len bɛ ani ŋa nege anw ye mun fɔ ko tiɲɛ ye kɛ kuma mun fɔ ko tiɲɛ ye kɛ sunɔ ɲɛ banna suni tele baara dɔrɔn anw mɔ de la ko ye mun fɔ ma kan tɛgɛ fɛnw bɛɛ kuma fu ye n'u lamɛn dɔrɔ na fili sunɔ ɲɛmɛ na ni ŋa cale anw bɛ an be baara la tele su fara tele ka anw baara ko ye kuma caman fɔ sinɔ ko mun tɛ tiɲɛ ye u y'a bɛɛ fɔ mun ye tiɲɛ ye mun tɛ tiɲɛ ye u y'a bɛɛ fɔ ne ni ŋa oji ŋanw be yan tile fɛ anw tɛ mo munnu ye kuma caman fɔ bi binna kelen m'anw kɔfɛ ko ye mun fɔ ma kuma mun fɔ ma u ye mun kaw na kuma caman kuma mun dan na ne ma fosi fɔ ne n cɛ siri barasu ni tile kan cɛ siri me kan ka tafe fan bɛɛ fɛ me ka turune fan bɛɛ fɛ oju bɛ kote u tɛ mun fɔ u cɛ ye ca ni ŋa negesu bɛ ale kama bi n'an bɛ ka ta ɲɛfɛ cɛ jale mɛ kote la bi kama cɛ n'an bɛ ta fɛ dɔ k'i yɛrɛ ye ji ni ma fosi kɛ tɛna fosi sɔrɔ dɔ fɔ n ye k'anw bɛ ka mun fɔ fɔ n ye jɔn fɔ n ye k'anw tɛ se jɔn ye kuma f'i ye mɔgɔ kuma o to yen n'i y'o lamɛn dɔrɔn n'a ja te faamuya ye a fɔ n ye don min na k'a fɔ ko n tɛ kɛ fɛn don min na ne ma sɔn ka foyi falen sabula ale ka kuma caman ni ne ta kelen tɛ mɔgɔ caman y'a fɔ n ma k'a fɔ k'an tɛ kɛ fɛn ye bibina 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 olu kelen kelen de bɛ k'an ka wele k'an ka taa foli kɛ u ka yɔrɔ la an n'u b'a dɔn k'anw ta kelen tɛ sabula jɛnatigɛ kɔnɔna n'i ma fɛn kɛ i tɛ n'a ɲɛ sɔrɔ bi ni n ka calen bɛ yan anw ye mun fɔ anw y'o kɛ sunɔ ɲɛ bɛ n'an ne gɛn bibina bɛ ni kungo kalan bɛ n bolo i ma fuizi u ye mun fɔ n t'u lamɛn k'u ma fu n fɔ t'u lamɛn ni sɛrɛma kɛ sebaga tɛ dɔn sɔrɔkɛlɛ kɔnɔ bɛ de jɔngi cɛ kari kɔnɔ u b'an wele jɔngi gafirite ni dirani wa ni ɲa ka fɔ kuma fɔ kɛlɛkɛ kuma mun fɔ a ma kɛ a ye kuma mun fɔ anw ma anw ɲɛ na a da kɛ sew kana sɔn k'u fɔ cɛ oji ni ŋa calen be yan anw be yana y'a fɔ ni y'u lamɛn dɔrɔn i na faamuya k'a fɔ ko n ye jɔn ye ni y'u jate dɔrɔn i na faamu k'a fɔ k'an ye jɔn ye sigijoo ma ɲi sigijoo ko ko o ma ɲi jɔni yo janto i yɛrɛ lɔ ni dɛmɛ
On se fait un petit saut au Kenya pour écouter Umoja, Jobisa et Siné Similia nous interpréter le titre Havana 20, pour revenir aux États-Unis écouter Charlie Hunter et son titre Athens. Nous finirons notre voyage en France avec Blundetto et Liam Bailey et le titre Heavy Dub. Et ensuite, nous écouterons Cosmo Vitelli et le titre Bombastic Girl. Et ensuite, je vous fais une petite dédicace à mon ami Sekou Malié.
Abana bange, simbe nizinguru, simbe nizinguru, chukwita shima, chukwita shima, abana bange, abana bange.
Thank you.
Du mois de mai est terminé. Soyez sages, bye bye et à la prochaine.